Krásný večer, můžete se
najít svá místa nebo se posadit. Vítám vás co nejsrdečněji v ICF. A my máme před sebou spoustu práce. Možná se divíte, co vám to leželo na židli. My probíráme knihu Římanům. Kniha Římanům je základní nejdůležitější teologická kniha Nového zákona. Tam se dozvídají všechny ty věci, ze kterých my čerpáme. Napsali apoštol Pavel, což je největší osoba křesťanské církve, po samozřejmě nejvyšší je Ježíš, ale v křesťanské církvi, co se týče teologie, co se týče popsání víry a toho, co se vlastně stalo na kříži, je Pavel tou nejvyšší postavou, nejvyšší osobností. A to jeho zjevení, které on dostal od Boha do dneška, vždycky, když přijde a najde otevřené srdce, tak zapaluje lidi. Možná jste slyšeli o Martinovi Lutherovi. Martin Luther přinesl obrovské boží hnutí reformaci do Evropy. A bylo to právě, když četl knihu Římanům. A když četl předmluvu Martina Luthera ke knize Římanům, když četl John Wesley, tak to podobné se stalo v jeho srdci a začalo obrovské boží hnutí v Anglii, metodistické probuzení. A my dneska studujeme pár kapitol knihy Římanům a ten důvod, proč jsme to dali základní věci na takový malý lísteček, je pro ty z vás, kteří o tom chcete přemýšlet víc, anebo zrovna dneska některé pojmy možná pro vás jsou hůř pochopitelné a ke každému tomu výrazu jsme našli ten verš z té jednotlivé kapitoly, který budeme procházet a možná potom, co my budeme tady mluvit o těch jednotlivých kapitolách, ti to může znova osvětlit Duch Svatý a možná z toho lístku můžeš znova si to přečíst zítra nebo za týden nebo během týdne a zamyslet se nad tím a nechat, ať Boží slovo, který je život sám, zapustí svoje kořeny ve tvém životě. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi tady, ty jsi živý a prosíme tě, aby když my se ponoříme do tvého slova, abychom se v tom nestratili, neutopili, ale aby ty jsi byl tím světlem, který nám ukáže cestu. Amen. Kniha Římanům je, na jednu stranu je to základní kniha, kde je popsáno ty základní učení, a na druhé straně není nikdy jednoduchá. To byl právě důvod, proč apoštol Petr například napsal v jednom svém listě, napsal, to, co učí Pavel, je pro nás nikdy hůř pochopitelné, ale to neznamená, že by to bylo nemožné, nebo to neznamená, že nejsme na stejné lodi. Takže jestliže pro apoštola Petra, jako rybáře, to bylo hůř pochopitelné, potom možná někteří z nás taky můžeme mít podobné obtíže. Proto je dobré se podívat někdy do té knihy s pomocí ještě někoho dalšího, protože tahle kniha prochází vlastně postupně celým tím nejdůležitějším procesem spasení. Pavel Pilári, který mluvil minulou neděli, tak ten za mě udělal tu špinavou práci. On mluvil první, druhou kapitolu, třetí kapitolu, kde se mluví o těch základních věcech. To, že žádný člověk nemůže se Bohu líbit, ať je bez zákona nebo se zákonem. Nikdo nemůže dosáhnout Boha jenom tak a tam je Boží hněv, odsouzení hříchu a ten, kdo neuznává svůj hřích, zůstává pod Božím hněvem. Je tam trest, že a je tam všechny hříchy, které se tam vypočítávají v těch prvních kapitolách a tohle za mě udělal Pavel. Já nastupuju už po třetí kapitole, čtvrtou kapitolou, která je o ospravedlnění, pátá kapitola je o milosti, šestá kapitola je o hříchu. Sedmá kapitola je o hrozném životě křesťana a osmá kapitola je, jak z toho jít ven. Další kapitoly budeme probírat příští neděli, 9. až 11. kapitolu, to jsou takové tři kapitoly tak vsunuté mezi 8. a 12. kapitolu, protože z 8. můžeme hned přejít do 12. 12. kapitola je praktické použití toho učení, které vidíme v těch prvních 8 kapitolách a já mám dneska možnost projít tu 4., 5., 6., 7., a 8. kapitolu. Takže během těchto 5 hodin, které nás čekají, projdeme to nejdůležitější. Tak když se podíváme na 4. kapitolu, tak v prvním až 8. verši se mluví o Abrahamovi a ospravedlnění, že ospravedlnění není ze skutku, ale je z víry. Abraham byl člověk, který žil kdysi dávno, ještě před vydáním zákona, ještě před Mojžíšem, který se rozhodl následovat Boha na základě zjevení. Bůh k němu promluvil a on ho začal následovat. A apoštol Pavel ho používá jako příklad a říká, tenhle muž byl ospravedlněný před Bohem, očištěný před Bohem, ne tím, co pro Boha udělal dobrého, ne na základě dobrých skutků, ale tím, že uvěřil v toho, který ospravedlňuje. Říká se, že i lidé, kteří nikdy neslyšeli evangelium, to základní zjevení, které jim Bůh ukazuje, je to, že Bůh existuje a že oni jsou vinni. A jestliže člověk uznává tyhle dvě základní věci, pak má otevřené dveře směrem nahoru. A právě Abraham je toho příkladem. On žil před zákonem, před Ježíšem, neslyšel nic o evangeliu, nic o církvi, neslyšel žádnou dobrou zprávu jako my, neslyšel nic o Bohu a on byl ten, který uvěřil v něj a Bůh jeho víru vzal jako ospravedlnění. Ale u toho se podíváme, protože se musíme podívat na tuhle frázi, která se jmenuje spravedlnost. Co to vlastně je spravedlnost? Spravedlnost, to slovo pochází z hebrejského výrazu, který označuje něco, co je přímé, správné, náležité, něco, co je takové, jako má, jako by to mělo být. Prostě něco, co je tak akorát. Ve skutečnosti to slovo spravedlnost je přímým opakem slova hřích. Hřích zase znamená minout se cíle, nenaplnit. Tak to nestihnout. Slovo hřích znamená něco jako utíkáš na autobus a poslední minutu ti zavírá dveře před nosem a odjíždí. Ty se míjíš toho cíle. A když se podíváme na to, co to je spravedlnost, tak si můžeme pomoct takovým jednoduchým obrazem. Víte, co to je? Ano, správně, to růže. Jo? Tohle je růže, ale ona to není živá růže. Tady má drát, ve skutečnosti je to papírová růže. Je to růže, kterou můžeme vystřelit někde na, jak se to jmenuje? Na střelnici, že? Můžeme ji trefit prostě přímo tady do té špejle, která je tady dole. A spravedlnost, to slovo spravedlnost říká, že my míříme přímo do toho cíle. To znamená, spravedlnost znamená, že zasáhneme terč. Zasáhneme to místo přímo tam, kde potřebujeme a růže nám spadne přímo do klína. A slovo hřích znamená, že my se míjíme cíle. My střílíme ten výstřel někde tady mimo. Objektivně vzato je to jedno, jestli se mineme o 2 mm, anebo jestli se mineme o 2 metry, nebo jestli trefíme obsluhu, nebo jestli se otočíme a střelíme na druhou stranu. Je to podobné, Podobné je to s životem hříchu a s životem spravedlnosti. Když je někdo spravedlivý, ospravedlněný před Bohem, jako kdyby nikdy neudělal nic špatného, jak je to popsáno na tom lístku, tak ten člověk zasahuje cíl. Ne proto, že by jeho skutky byly tak dobré, ale protože stav jeho bytí se změnil. Najednou on se dostává do souladu s tím, který určil a ustanovil tenhle vesmír. A ten, kdo žije v hříchu, ten, kdo je hříšný, tak i když se snaží sebe víc, míjí se nakonec cíle. Možná se může přiblížit co nejblíž a přesto mine cíl. Je to podobné, jako kdybych náhodou třeba někdy jel příliš rychle autem a zastavili mě policisté, což se může stát teoreticky, a teď mi řekli, ukažte jako technický průkaz, já ukážu technický průkaz, ukažte občanský průkaz. Já občanku já nemám. Oni řeknou, no tak ale co, jak to s vámi uděláme hned vás? Já řeknu, ale já ve skutečnosti mám doma. Oni řekl, dobře, a kde to je? No to je tady kousek, 380 kilometrů daleko. Zastavím někde v Karlových Varech a já bydlím ve vesnici Doubek. Tady u Říčan. Oni řeknou, dobře, no tak musíte přinést ten občanský průkaz a já se vydám, zabaví mi automobil a já se vydám na cestu. Musím sednout na vlak, jet z Karlových Varů. Jsou tam vlaky v Karlových Varech? A jedu autobusem do Prahy, přijedu do Prahy po 86 hodinách z Karlových Varů a to ještě nestačí, přijdu do Prahy, musím si najít metro, které mě přiveze na hlavní nádraží. Na hlavním nádraží vystoupím, musím si koupit lístek do Říčan, přijdu do Říčan a v Říčanech tam už dál nic nejede, takže musím si stopnout velblouda nebo jít pěšky, přijdu do Doubku, ale ani tam ještě jsem pořád nevyhrál. I když přijdu do té vesnice, musím najít správný dům, mít správný klíč a vědět, kam jsem tu občanku dal, což je to nejhorší. Jako. Takže na jednu stranu je jedno, jestli se vydám úplně na druhou stranu a skončím v New Yorku, anebo jestli se minu jenom o jeden pokoj. Výsledek je, že jestli nemám občanku ve své ruce, tak mi to nepomůže. Podobné je to právě ten rozdíl mezi hříchem a spravedlností. Jedno, jak moc se člověk snaží, Jedno, jestli se přiblíží až na centimetr tomu cíli, hřích, který je stav bytí člověka bez Boha, ho stejně vždycky stáhne špatným směrem a svede ho, takže nakonec mine ten cíl. Tohle je význam toho slova spravedlnost. To znamená, být spravedlivý znamená, že já jsem se trefil do toho cíle. Ne v tom, že bych byl lepší a krásnější, proto Abraham řekl, že nebyl ospravedlněný ze skutků, ale že to bylo z víry v milost, kterou Bůh mu dával, v dar, který Bůh mu dal. V dalších verších, 8 až 12. verš, tam je mluveno o obřízce, že obřízka je znamení víry, že ve skutečnosti nezáleží na žádných tělesných věcech, tělesných znameních, symbolech nebo posvátných úkonech, ale to nejdůležitější je osobní splynutí s Bohem a osobní víra v Boha. Jestliže nemám osobní vztah s ním, pak je jedno, jestli jsem byl pokřtěný 80krát a 5krát obřezaný, je jedno, co všechno jsem udělal, to není možný, že? Ale tak v dnešní době jako, tak cokoliv udělám, stejně to je nepodstatné, jestliže mé srdce je daleko. Tady apoštol Pavel říká, Abraham byl obřezaný jako znamení víry, která byla v jeho srdci. To znamená jako znamení něčeho. Ve 13. až 18. verši té 4. kapitoly se mluví o zaslíbení, o tom, že Abraham přijal jakýsi slib od Boha. Tohle je ve skutečnosti cokoliv, co nám Bůh dává. Možná, že potřebuješ od Boha pomoc, možná, že od Boha potřebuješ radu, možná, že od Boha potřebuješ uzdravení, možná, že od Boha potřebuješ zázrak v nějakých vztazích kolem tebe. Ať je to cokoliv, co od Boha přichází a přijímáme, tak žádným způsobem si to nemůžeme zasloužit. Nemůžeme říct, Bože, tak já, víš, co já budu dělat? Já ostrouhám všechny tušky ve třídě. A to stejně nepřiblíží tu milost ani o centimetr blíž. Bože, tak já si obleču všechny svaté oblečení, které doma mám. Všechno to nejstarší, hnusné, prostě to si vezmu na sebe. Jakýmkoliv dobrým skutkem nemůžu přiblížit Boží milost. Bůh nám ji dává jako dar. To znamená, cokoliv, co přijímáme od Boha, je nespravedlivé z našeho úhlu pohledu. Prostě Bůh to dává jen tak. Tehdy v době Ježíše proti tomu začali si stěžovat, říkali, no ale to potom Bůh je nespravedlivý. A on jim řekl, Bůh dává déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Bůh dává všem. Takže cokoliv přichází od Boha do našeho života, je dar, je milost. V 19. 24. verši tam je psáno Abrahamovi, že on začal pochybovat, že když Bůh mu něco dával, tak on pochyboval o tom, jestli to naplní vůbec. Měl se narodit jeho syn Izák a on říkal, ale já už jsem starý a moje žena je taky stará, my nemůžeme mít žádné děti. Ale pak je tady napsáno, že když ochaboval, tak on se rozhodl, že se nebude dívat na ty okolnosti kolem sebe, ale bude se dívat na Boha, který je větší. Jakmile se začneme dívat na sebe, tak vidíme hřích, vidíme chyby a začneme je vidět i v ostatních lidech kolem nás. Jestliže náš pohled je zaměřený na Ježíše, tak vidíme Ježíše a lásku a začínáme Ježíše vidět v lidech kolem nás. To, na co se svým vnitřním zrakem díváme, rozhoduje a určuje naše jednání. Jestliže jsme velmi kritičtí a vidíme neustále chyby na lidech kolem nás, ten důvod je ten, že jsme zahledění sami na sebe, protože v nás nacházíme chyby. To, co pomohlo Abrahamovi, bylo nakonec, že svůj pohled obrátil směrem na Boha. Když se díváme na Boha, když se díváme na Ježíše, vidíme čistotu, svatost, přijetí, odpuštění a to všechno začínáme vidět kolem nás. To všechno začíná proudit z našeho života. Tam je napsáno, že nepochyboval, ale místo toho dal Bohu slávu. A v posledním verši, a ten si zobrazíme, verš 25, tam je... To je ten, který máme na tom lístku. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Ježíš byl dán na naše ospravedlnění. To znamená, to, že my trefíme ten správný cíl, není vůli nám, není to naše zásluha, je to jenom a jenom jeho zásluha. On se stal tím proviněním, aby my jsme se stali ospravedlněním, aby my jsme se stali spravedlností. To znamená to, že my můžeme vědět, že náš život splynul s Bohem a trefíme se toho cíle, projdeme tou správnou branou na konci svého života, není naše zásluha, našich dobrých skutků, ale je to jenom a jenom Ježíšova zásluha. to heslo, které u nebeské brány řekneme, nebude tisíc dobrých skutků, nebo byl jsem členem tam a tam, udělal jsem to a to, ale to heslo, kterou se otevírá brána, není Sezam, ale Ježíš. Oni se zeptají, kvůli čemu sem přicházíš? A my řekneme Ježíš. A brána se otevírá. Další kapitola je pátá. Na začátku páté kapitoly, první až pátý verš, tam se právě mluví o ospravedlnění, o spravedlnosti, o tom, že se změnilo bytí člověka. Ve chvíli, kdy se setkávám s Bohem, tak dochází k něčemu zásadnímu v mém nitru. Najednou Bůh do mě vkládá svůj život a já jsem před Bohem, jako kdybych neudělal nikdy nic špatného. I když jsem udělal něco špatného, ale Bůh to odpouští vůli Ježíši, vůli té oběti, kterou on udělal na našem místě. A tam je napsáno v pátém verši, že zároveň ze spravedlností takhle k nám může přijít Boží láska. Je to jako kdyby Bůh si nás musí vysadit nahoru, aby nás mohl obejmout. Dokud jsme tam dole, tak vidíme jeho lásku jenom z takové vzdálenosti. Je to jako když člověk, který je od Boha vzdálený, tak ví, no, vy říkáte, že Bůh miluje, ale kdo ví, jestli... Protože nikdy nezažil to obětí. Až teprve, když člověk přichází k Bohu, nechává se s ním pozvednout nahoru, je ospravedlněný ve svém nitru, Bůh ho objímá a člověk prožívá tu lásku, kterou Bůh dává. Uznání viny je ta podmínka, kterou já natahuji svoje ruce k Bohu, že já uznávám, že Bůh je ten, který je spravedlivý a já ne, a on tím mění moji vůli, já chci žít správně, chci působit dobré věci, chci Boha milovat, chci milovat lidi kolem sebe. Ale potom to ještě nestačí. Bůh mě pozvedne nahoru, nejenom, že moje vůle se mění, ale najednou mě naplní Boží život a Bůh mě uschopňuje k tomu, abych miloval ostatní. Jestliže se vydržím ve svém životě dívat na Boha, Bůh mě znovu a znovu uschopňuje k tomu, abych miloval lidi kolem sebe. Vždycky, když moje nádrž lásky je prázdná a cítím se, že všichni kolem mě jsou hrozní a pokrytci a špíny a všechno, tak je to proto, že jsem prázdný a dívám se jenom sám na sebe. Musím se dívat na Ježíše a nechat se znova naplnit jeho láskou. Jakmile jsem plný lásky, jsem jako takový správný opilec. Pojď se taky napít. Já jsem to viděl ve filmu takhle. Verš 6. až 8. tam se píše, zemřel za nás, když jsme o tom i nežádali. To znamená, je to čistě jeho skutek, jeho čin. My za to nemůžeme. Když se někdo zeptá, proč to s tím Ježíšem, zrovna s tím křížem, nevíme prostě. Jo? Proč tam mluví o krvi? Prostě mluví. No? Proč je to zrovna to vzkříšení? Nemůže to být nějak jinak to náboženství? My jsme k tomu přišli jako slepí k houslím prostě, tak to je. My jsme k němu přišli, on nás zachránil a nejde to jinak, než tak, že tomu věříme. Verš 9 až 11, tam se mluví o tom, že jsme smíření s Bohem. To znamená, že dokonce Bůh dal pryč ten hněv, o kterém vám říkal Pavel v té první, druhé kapitole, kde se mluví o tom božím hněvu, že Bůh odmítá tu drzost a aroganci a píchu a špínu tohoto světa. To je spravedlivý hněv. Kdybychom my viděli v tuhle chvíli utrpení všech lidí na celém světě, tak bychom se zbláznili. My vidíme jenom v televizi občas pár záběrů dětí, které umírají, ale Bůh zná trápení každého člověka, každého dítěte, které je týrané dneska po celém světě. Bůh to vidí. A řeknu vám, není mu to jedno. Jeho hněv je proti hříchu, proti nespravedlnosti, proti nepravosti a jednoho dne každý člověk bude souzený za ty zločiny a za ty hříchy. Ať už uniká lidské spravedlnosti, jak chce, jednoho dne bude pod tou boží spravedlností. Takže ten boží hněv, který je proti hříchu a nepravostem, ten je nám najednou nás míjí, protože my jsme smíření s Bohem. My jsme uznali, ano, jsem vinen a nechali jsme se obdarovat ním tu spravedlnosti. 12. až 19. verš, tam je srovnání mezi Adamem a Kristem. Tam se říká, že Adam je ten první člověk, který uvedl všechny lidi do hříchu. Já vám ho tady nakreslím, jestli jste nikdy neviděli Adama. Tohle je Adam. On byl, samozřejmě měl patku, jako jo, to jako. Jo. a knírka, jo. A tenhle Adam, uvnitř, když odešel od Boha, tak uvnitř v něho nitru zůstává velká prázdnota. Zůstává tam jenom on sám. Proto lidský život je mizerný a plný trápení. Protože se zabýváme sami sebou a neustále bojujeme se svými vlastními chybami. A tohle místo v Římanům říká, že všichni jeho potomci, kteří jsme se narodili, jsme podobní anarchisti jako on. Jo, prostě jsme uvnitř je Adam. Prostě jsme už dopředu vydaní tomu, že my znova se mineme toho cíle. I když bychom se i třeba chtěli snažit, to uvidíme v 7. kapitole, něco v nás působí, že nakonec stejně prostě my to uděláme. Adam, všichni jsou hříšníci, potom přichází zákon, je tady napsáno v Římanech, pak přichází zákon, kde Bůh napsal, tohle se má dělat, tohle se nesmí dělat. On řekl, ve skutečnosti nesmilníš, nebudeš lhát, nebudeš podvádět, budeš žít upřímně a tak dále. To všechno, co všichni lidé stejně vědí. Ale Bůh řekl, ale takhle to je, takhle to má být. Jakmile, tady tohle místo v Římanům říká, jakmile se objevil zákon, tak o to ještě víc si lidé uvědomili ten hřích, tu špatnost uvnitř. Zákon místo toho, aby člověka osvobodil, tak ještě víc prohloubil jeho poznání vlastní špatnosti. Když se podíváme na desatero, tak řekneme, když se podíváme na všechny morální a etické principy a zákony, které známe, tak řekneme, jenom když se podíváme do zrcadla a zeptáme se, jsem vždycky ke všem upřímný a říkám do očí to, co si opravdu myslím, kdekoliv je zákon, a ten zákon nežádá nic jiného, než dobré věci. Zákon je dobrý. Představte si svět, ve kterém by všichni lidé dělali jenom dobré věci. By chtěli a dělali by jenom dobré věci. Ty, kterými chceme. Představte si takový svět, že lidé nikdy si nelžou, nikdy se nepodvádějí, nikdy se nepomlouvají, nehledají chyby na druhých, nemluví za zády o něm, ale jsou vždycky jenom přímí a otevření a chtějí milovat a chtějí si pomáhat. Když si představíme takový svět, tak to je nebe. To je to, co nás čeká. Na zemi to nejsme nikdy schopni žít. Zákon, když se objevil, tak místo toho, aby nám pomohl, že ještě víc zatneme svoje svaly a budeme teda dobří lidé, o to víc člověk pochopil, že není schopen to naplnit. Židé museli každým rokem obětovat vždycky nové zvíře, protože on jim řekl, podíváte se každý rok na ten zákon a jestli uvidíte, že jste zhřešili, pak musíte obětovat zvíře. A každým rokem oni obětovali zvíře jako oběť za hřích, aby tím ukázali, že si uvědomují ten hřích. Takže zákon nám zdůrazňuje to, co je špatné, ale o to víc najednou je pro nás viditelnější ta milost, která je v Kristu. Jestliže si čím víc si uvědomuji svoji vlastní slabost, tím víc moje smysly jsou vytříbeny k tomu, abych viděl Krista. A Kristus potom, jestliže uznávám svoji vinu, tak tvoří toho nového člověka, ve kterém už není, je pořád stejný, má možná stejnou patku, stejného knírka, ale už to není ten stejný člověk. Uvnitř, v něm se něco změnilo. Už tam není ten Adam, ale je tam Kristus. Kristus vstupuje do nás. Kristus vstupuje do člověka. On používá zákon, aby ještě víc rozitřil naše rány. A my o to víc jsme chtěli lékaře. Ježíš řekl, jenom nemocní žádají lékaře. Ne ti, kteří si myslí, že jsou zdraví. Zákon rozitří naše rány, kdy my víme, že nejsme dost dobří, abychom mohli uvidět tu milost, která je nám daná, ten dar v Ježíši, a potom Ježíš nám dává ten nový život, ospravedlnění. Můžeme skončit tím veršem 21, který máte i na tom lístku. Proto tak, jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Předtím hřích vládl v našem životě a nemohli jsme to změnit. Můžeme změnit knírek, můžeme se oholit nebo vyhnat nahoru, nebo můžeme se pokreslit, nebo něco udělat s vnějškem, ale až dovnitř nemůžeme nikdy dosáhnout. Tam může dosáhnout jenom Bůh. A tady je napsáno, tam, kde vládl hřích a tlačil nás tím špatným směrem, najednou vládne milost a tlačí nás tím správným směrem. Když se podíváme na další kapitolu, 6. kapitola, o první dva verše, tam je psáno o tom, že on se ptá apoštol Pavel, dobře, tak když vidíme teda, že teďka už jsme ti noví lidé, už nejsme teda jako ten Adam, který byl vydaný hříchu, znamená to, že můžeme hřešit? A on říká, ne, to ne. A tohle apoštolovi Pavlovi vyčítali někteří, kteří říkali, no ty říkáš, že zákon nám jenom ukazuje hřích a že vlastně nejsme pod zákonem. Ale to znamená, že můžeme dělat, co chceme potom. A apoštol Pavel říká, to říkají ti, kteří nepochopili absolutně nic. Protože my v téhle chvíli, nejenom, že se nám zákon líbí, ale v téhle chvíli my jsme uschopněni Kristem ho plnit. Ne, že jsme ospravedlněni k tomu, abychom mohli žít ve špatnosti. My jsme ospravedlněni k tomu, abychom mohli lépe žít tak, jak Bůh chce. Ve verši 3 až 11 říká, že jsme vírou zemřeli s Kristem. To znamená, když my ho přijímáme, tak my říkáme Ježíši, děkuji ti, jsi zemřel za moje hříchy. Ta jeho smrt je jakoby naší smrti. Protože ve chvíli, kdy uznávám svoji vinu, je to jako kdybych umíral. A Bůh přináší svůj život do mého nitra. A potom je tam psáno v té 6. kapitole, že křest ve vodě je jako když následuji Ježíše. Nejenom, že s ním umírám, Ježíš umřel na kříži, ale pak ho sňali a dali ho do hrobu. A my stejně tak následujeme Ježíše tím křstem. My nejprve umíráme spolu s ním, náš hříšný člověk, naše hříšné já, je tou vinou přitlačeno ke zdi, nemůže utéct a Ježíšovo světlo ho upálí. A my jsme čistí a následujeme Ježíše do křtu a křest je jakoby náš pohřeb. My pohřbíváme toho starého člověka a vstáváme po třech dnech. Bohužel, byste byli křtěni, byli jste tam 3 dny? Tak to se musí znovu udělat. Po třech dnech, Ježíš tam byl 3 dny, nám stačí 3 vteřiny, protože on je milostivý a my vstáváme z té vody a Bible říká, že můžeme žít v novotě života. Že my tím následujeme Krista nejenom ve smrti, ale i ve vzkříšení. Že my pohřbíváme to staré já. Ve verši 15, pojďme si ho taky zobrazit, ten tady máme, je napsáno, nuže budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí, v žádném případě, protože to není ten záměr. Ten smysl toho ospravedlnění je v něčem jiném. Když se vrátíme zpátky tady k tomuhle obrazu, tak smysl je v tom, že tady jsme my, v nás je Kristus, tady je člověk, ve kterém je Adam, který nepřijal Krista a tím, že my následujeme Ježíše, jdeme za ním, jsme spravedliví ve svém nitru, tak my se blížíme do toho cíle. A i když uděláme chybu, Bůh, vždycky, když se obrátíme k Bohu, Bůh nás znova vrací na tu správnou cestu. A my znova uděláme chybu a vždycky, když se obrátíme k Bohu, Bůh nás znova vrací na tu správnou cestu. A my uděláme chybu, ale Bůh nás vrací na tu správnou cestu. Takže se nakonec díky Bohu a jeho milosti ocitáme tam přesně, kde jsme měli být. Ne kvůli našim skutkům, ale kvůli jeho milosti, které jsme dovolili vládnout v našem životě, tím, že se díváme na něj, tím, že ho uctíváme, tím, že se k němu obracíme. Tenhle člověk si může uvědomovat všechny dobré a správné, špatné skutky a možná se může i snažit trefit toho cíle, ale v něm působí jiná síla, která ho vždycky se snaží stáhnout někam jinam. A on znova si dá dobré předsevzetí a snaží se trefit toho cíle, ale ta síla ho znova stahuje zpátky a znova se snaží trefit, chce dělat spravedlivé věci, ale nakonec skončí a míjí se cíle. Jeho vlastní vůle nestačí k tomu, aby naplnil všechny ideální představy toho, jak by člověk měl žít. Představte si, že by člověk žil naprosto čistý, upřímný a spravedlivý život. Pro nás je to téměř nepředstavitelné. Ve svých skutcích někdy tihle dva se můžou dokonce i podobat, ale ne ve svém cíli a ne ve svém nitru. Někdy můžeme říkat, o tenhle křesťan, jako to je nemožný, že by Bůh zrovna tomuhle člověku mohl odpustit. Ale Bible říká, nesuď aby si nebyl souzený ty tím stejným soudem, aby Bůh neodsoudil i tebe. A tady začíná sedmá kapitola, první čtyři verše, tam je psáno o tom, že jsme zemřeli zákonu a nemusíme ho plnit, abychom byli spaseni. To je tady o téhle věci. Zákon je dán k tomu, aby zjevil hřích. Někteří lidé si myslí, že zákon je jako žebřík, po kterém se mají dostat k Bohu a snaží se ho naplňovat. Židé, že v tehdejší době se snažili naplňovat ten Mojžíšův zákon. I dneska jsou lidé, kteří se snaží naplňovat zákon, naplňovat nějaké morální předpisy. Ale zákon není nikdo schopen totálně a úplně čistě naplnit. A pokud zákon není naplněný úplně a totálně, je porušený. Je to je stejné, jako když se míjím toho občanského průkazu. I když stojím v sousední místnosti, tam, kde je ta občanka, nejsem v New Yorku, ale jsem jenom pár metrů, přesto se míjím toho podstatného. Přesto to tam není. V 7. kapitole je psáno o tom, že zákon má zjevit ten hřích, který je v nás. 5. až 14. verš. Zákon je dobrý a všechna jeho ustanovení jsou dobrá. Všechno to je správné. Akorát, že zákon nám byl dán Bohem proto, abychom věděli, že jsme mimo, že jsme ve svém nitru horší, než jak to ve skutečnosti vypadá. Že možná tady žijeme krásný civilizovaný život v České republice, ale možná kdybychom se narodili v Darfuru, v rodině, kde otec není a matka nemá co dát svým dětem, kdybychom se narodili v jiné společnosti, dostali bychom jiné vychování, jiný základ, jiné geny, něco v nás by možná začalo působit daleko silněji, než jak to vidíme teď. Stačí, když se naruší společenská rovnováha a okamžitě se ty běsy začínají uvolňovat. Najednou lidé začínají dělat věci, o kterých předtím jenom snili v těch nejčernějších snech a můrách. Něco v nás se přidává k tomu zlému, přidává se k tomu hříchu. V verši 15 začíná se psát o něčem, čemu se říká hříšná přirozenost. Tohle je ta základní dilema křesťanského života. Teď už jsme přeskočili, už nejsme u toho, jestli jsem křesťan nebo nejsem křesťan, teď už se mluví o tom, že jsem teda křesťan, jsem ospravedlněný, stojím na stejné úrovni jako Bůh, jako kdybych nikdy nic neudělal. Nejsem Bůh, ale Bůh mě objímá, on mě miluje a já jsem z něho nadšený. Když jsem uvěřil, tak jsem nevěděl vůbec o tom, co to je hřích. Nikdy jsem neslyšel o tom, co znamená slovo hřích. Až později jsem to pochopil víc a vyznal jsem svoje hříchy. A až později nejprve jsem byl nadšený ze všeho. Vidíme Boha a Bůh je blízko a všechno je krásné. Ale později začínáme si všímat, že neúplně všechno se nám daří. Je to, jako by ten Kristus v nás tam nebyl úplně tak jasně. Že to není tak snadné, že tam byl předtím ten Adam, to špatné, a teď je tam ten Kristus. A je to pravda. Ve skutečnosti, když si ho přiblížíme, tohle mladého muže, tak ve skutečnosti jeho nitro vypadá trochu jinak. Uvnitř je Kristus, tady má ruce, nohy, sedmičky, krk. Knírek, potutelný výraz. Nějaký ten nos, jako oči je tak. A to je on. Uvnitř je sice Kristus, ale není to tak úplně jednoduché. Kristus, dokonce i jeho vlastní hlava je jaksi rozpolcená. Kristus je sice uvnitř, ale je tam jakýsi zbytek, který je v nás. Je tam něco, co sice už nemá takovou sílu a takovou moc jako předtím, ale přesto je tam něco, co nás táhne směrem dolů. Kristus, který je v našem srdci, to, když se díváme jenom do našeho nitra, tak nás táhne směrem nahoru. Táhne nás k tomu, abychom, tak jako když někdo nás naštve, někdo nám způsobí něco velice zlého a my víme, že on nemá žádné právo, abychom mu odpustili. Tenhle člověk má jenom jedno právo. A rychle. A víme, že to je tak, že to tak je správně. Jsme o tom naprosto přesvědčeni, protože jsme zranění, on nás zranil, on nám ublížil, bylo to nespravedlnost. A zesměšnil nás přede všema kolem. A my víme, že tenhle člověk je prostě špatný a teď my víme, že to tady vidíme ve filmu, jo, je to tak. A pak ve chvíli, kdy se začneme modlit, najednou se to všechno obvinění zhroutí jako domeček z karet a my řekneme, Bože, odpust mi, já mu odpouštím tomu člověku a pouštím to. Ve chvíli, kdy svoje srdce pozvedám k Bohu, tak nějaká síla mě táhne směrem nahoru, k odpuštění, čistotě. Ale když se dívám sám na sebe, na okolnosti kolem sebe a ospravedlňuji si samospravedlivě svoje skutky a svoje nálady a tak dále, tak tím víc mě táhne něco směrem dolů. Není to jenom nějaký ďábel, který chodí kolem nás, který číhá v kuchyni, kdy mi nějakým způsobem něco způsobí. Ve skutečnosti ďábel obchází jenom jako lev, který obchází kolem. Biblii je napsáno, on je jako řvoucí lev, který se nás snaží někde svést, snaží se nás pokoušet, zatáhat za ruku a tak dál. Ale ve skutečnosti jsme to my sami. V nás je něco, co neustále touží po něčem špatném. Najednou křesťan je nalezený jako rozpolcená osobnost. Jednou částí chce ty boží věci a v duchu svatém a v čistotě a najednou v sobě nachází sílu, která ho ale pudí k něčemu negativnímu, něčemu špatnému. Je to v 21. verš, pojďme se na to podívat. Má to taky na tom lístku. Objevují tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Když svojí vlastní silou a vůli chci být dokonalý, zjistím, že není to možné, abych byl dokonalý. Křesťan může žít tělesný život. Tohle je to, co nám říká tady tenhle obrázek. Křesťan může přemýšlet tak jako svět, může přemýšlet tak jako dřív, může přemýšlet sám nad sebou a nechat se unášet svými přirozenými žádostmi. Dokonce i člověk, který má ve svém nitru Krista, může žít stejným způsobem jako člověk, který o Krista ani nezavadil. Jestliže následuje svoje pudy a následuje svoje hříšné touhy. Projevy tělesnosti, já jsem je četl v Galackým, se dají rozdělit do 4 skupin. Je to sex, tady dolů, je to okultismus, to znamená touha ovládat okolnosti v můj prospěch. Může to být taky nějaký předuchovnění, jako některé skupiny křesťanů skončí až v sektářství, až v polookultismu, když se dostávají do modliteb, které začínají manipulovat ostatní a tak dále a dostanou se tam, kam by ani neměli. Další, třetí kapitola je tam spory ve vztazích. To je největší kapitola, kde se popisují ty tělesnosti. To jsou spory nenávisti, nechutě, nesnášenlivost, konflikty, zloby, pomluvy. To všechno je jeden velký balík, který nás táhne naši tělesnost, protože jsme zhledění sami na sebe. Takže jsme puzení k něčemu přirozenému. A to poslední je nedostatek sebekontroly. Je tam obžerství, závist, opilství. To jsou prostě ty přirozený. To je jako ten člověk, který je vedený kamkoliv. Přijde tam, kde pije 50 piv, tak vypije 50 piv. Přijde tam, kde se modlí, tak se modlí. Přijde tam, kde nadávají, tak nadává. Přijde tam, kde chválí, tak chválí. Je to jako takový ten gumový panáček, který prostě nemá žádnou vnitřní pátři. Je ovládaný prostě svými pudy. Jo, to jo. Čiža. A pak je zase někde jinde. Je to člověk, který je kam vítr, tam plášť, jako. Člověk, který nemá žádnou sebekontrolu. Tohle je něco, co je v našem nitru, co nás táhne směrem dolů. A apoštol Pavel to říká celkem tvrdě a říká, my sami ze sebe jsme neschopní a nemožní se z toho kolotoče vytrhnout. A pak říká, ale jak to teda vlastně udělá? A on říká, je to jenom díky Kristu, který nás vysvobodil. A 8. kapitolu, to poslední, kterou dneska probíráme, začíná tím, není totiž už žádné potupení, odsouzení a vina těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří jsou ospravedlnění, kteří ale nechodí podle těla, ale kteří chodí podle ducha,
kteří se dívají na věci ducha.
My se o tom, my k tomu se vrátíme ve 12. kapitole, protože 12. kapitola navazuje na tu 8. bezprostředně. Tam se popisuje, jakým způsobem vlastně můžeme se stát těmi duchovními křesťany a nebýt těmi tělesnými. Mluví se tam o obnovení mysli podle toho, co říká Bůh, podle jeho vůle. A tady apoštol Pavel říká, že už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou ospravedlněni Kristem a kteří nechtějí chodit podle těch tělesných žádostí, ale dívají se na Krista a tak jsou naplňováni duchem a jsou zmocňováni jeho silou žít spravedlivý život. On říká, říkám vám to polopatě v 7. kapitole, jako jste dřív se vydávali těm špatným věcem, tak teďka se vydejte těm dobrým. Jak jste dřív se napájeli kdečím a dělali jste jenom svoje vlastní touhy, tak teďka se naplňujte duchem a dělejte jeho touhy, ty, které Bůh ve vás působí. Ve 2. a 16. verši se píše o tom, že se nesnaží naplňovat zákon. Říká cíl, protože prokletí křesťana je, když se začíná snaží naplňovat zákon. Řekne, tak já musím ještě tohle, a co ještě musím a co nemusím. Jo? Co nuda pláš? Můžu na nuda pláš? Jo? Když mě nikdo nevidí, můžu, když neví. Jo? Ty nevím, jestli mě tam někdo uvidí. Jestliže člověk přemýšlí tím podle zákona, tak je odsouzený. Zákon vždycky nás strhává do odsouzení. Strhává nás k sobě samým, protože zákon znamená, já ho naplním. A jestliže jsme zaměřeni svým vnitřním zrakem na sebe, jak jsem řekl předtím, vidíme jenom hříchy a chyby, ty, které jsou v nás, a začínáme vidět kolem sebe. Proto lidé, kteří jsou zahořklí, zatrpklí, kritičtí, tak je to proto, že jsou zahleděni na své vlastní chyby. Zapomněli se dívat na Krista, který nás obmývá a očišťuje. Takže on tam píše, že se nesnaží naplňovat zákon, říká Pavel, ale přijímá, nechá se vést a je naplňován duchem. Duch je tam opačná síla než ta, která působí v našem nitru. Ta naše tělesnost, která nás vede k těm přirozeným věcem. Člověk může se stát křesťanem a milovat Krista, být úžasný křesťan ve všech ohledech a pak se něco stane v jeho životě, někdo ho zklame, někdo mu řekne něco zlého a ten člověk zapomene, že to je léčka toho zlého a řekne, začne si omlouvat svoje naštvání, zklamání a čím víc si omlouvá to zklamání, hořkost má schopnost vypustit kořeny v našem nitru a znečistit to celého člověka uvnitř. A člověk, čím méně přijímá ducha, čím méně se nechává vést duchem, čím méně touží po těch duchovních věcech, tím více inklinuje k tomu, k čemu ho vede jeho přirozená, ta tělesná přirozenost. Takže člověk začíná dělat to, jak by žil, kdyby Bůh ani v jeho životě nebyl. Začíná přirozeně vést ten život, ke kterému on přirozeně inklinuje. Život smilstva, život hříchu, život nečistoty, život manipulace, život nenávisti, hořkosti, negativního přístupu, to všechno, co je spojeno s jeho osobou. Víš ty, jaké ty máš předpoklady ke zlým věcem? Víš ty, co jsou tvoje slabosti, ke kterým ty směřuješ? Tak tyhle můžou ve tvém životě tě ovládnout, pokud se přestaneš dívat na Krista a přestaneš přijímat jeho ducha do svého života. Tehdy ty naše přirozené síly nás tady z téhle části nás začínají ovládat čím dál víc. Až nakonec, místo toho, abychom si oblékali Krista, tak my oblékáme ten svůj starý kabát. Možná jsi někdy setkal s člověkem, který kdysi dávno byl křesťan, a když se s ním setkáš po letech, tak už to není ani poznat. Je to tam někde uvnitř, ale má přesto kabát a vaťák a celtu a na hlavě 3 čepice, navlíkl na sebe nejrůznější podoby a masky. Navlíkl na sebe ty touhy, které se zhmotňují v našem životě. Jestliže nějaká špatná touha v našem životě se není pod naší kontrolou, začíná žít svým vlastním životem a zotročovat nás. Žít duchem znamená, že my přijímáme ducha, aby nám pomáhal v našich slabostech, a také žít duchem znamená chodit láskou. To znamená, že my
žijeme lásku. Někdy si křesťané myslí, že být duchovní znamená dotáhnout to někam vysoko. A čím jsem lepší, čím toho víc znám, díl se modlím, jsem díl věřící, nebo nevím, jaké jsou parametry, tak tím jsem duchovnější křesťan. Ale ve skutečnosti, čím jsem duchovnější, tím jsem víc plný lásky. A to není jenom fráze, láska není jenom ten pocit, když prostě jste na Titaniku a někdo vás drží ze zadu. To taky, to je láska, když to musela pěkná kosa sice, ale je to láska určitě, ale láska je ještě něco víc. Já jsem si našel popis lásky v 1. Korinským ve 13. kapitole a tady je láska popisovaná tak, že to je člověk, který je trpělivý, že to je člověk, který je laskavý. Víte, co to znamená člověk, který je laskavý? Se kterým, když mluvíte, tak je to příjemný s ním mluvit. On vás chce naslouchat. Je to člověk, který nezávidí, který se nechlubí. Já jsem se modlil a víš, co se stalo? Který se nestará o věci, které se ho bezprostředně netýkají. A nebo jiný význam tady toho slova je, že nechce slyšet pomluvy. Víte, že někdy my tak rádi slyšíme pomluvy. Jako ne, že bychom to úplně vyhledávali, jo? Jako to ne. Ale když třeba někdo poblíž o někom mluví, tak jakoby něco v našich uších, jakoby jsme měli takovou neuhasitelnou žízeň, že my to potřebujeme slyšet. Co? Naše oči nám zasvítí. Je člověk, znamení člověka, který chodí v lásce, je ten, který nechce slyšet pomluvy. Který se vyhýbá pomluvám. Říká, hele, ty trubko, tak mu to běž říct do očí. Proč to říkáš mně? Abych já tady chodil ten měsíc s tím a díval se na toho člověka skrz. No to ne, jako to víš, že to tak nechci. Jako. Tak běž, řekni mu to. Ne, to já se strašně bojím. Jako. Tak proč to říkáš mně? Další kvalita toho člověka je, že je čistý, že je nesobecký. Když s ním mluvíte, tak to není jenom on. Možná někdy znáte někoho, když s ním se ho zeptáte, ahoj, jak se máš? A to jste se neměli ptát, protože už se nedostanete ke slovu. Máte to od narození, od prvních dětských chorob, až přes poslední 3 deprese, které měl včera a tak dále. A pak čekáte, že on se zeptá to stejné, že? Čekáte, že on řekne, a jak se máš ty? Ale ono to nepřichází. Ten člověk to považuje za dostačující. Je to člověk, který láska je ten, který přeje dobré. Ten, který říká, jo, já mu to přeju. Víš o tom, že oni mu to odpustili? Já mu to přeju. Víš o tom, že tam ten dostal to a to? Já mu to přeju. Víš o tom, že tam ten, který si to vůbec nezasloužil, nakonec tu zkoušku udělal? Já mu to přeju. Láska přeje dobré. My někdy dokážeme milovat některé typy lidí. Dokážeme milovat většinou ty, kteří nám vyhovují. A potom se setkáváme s někým, kdo je pro nás výzva. A my řekneme, jo, miluju. Ale když není jako já, tak má mínus. Když není jako já, potom, když si nemyslí a neříká to, co já si přeju právě teď, máme pokušení ho nemilovat. Je to člověk, který neprovokuje ostatní, který svým životem nežije na hraně tak, aby tě vystavil něčemu. Tak co? V pohodě? Je to ještě v pořádku, jak žiju? A co do toho, jak já žiju? Není to člověk, který provokuje, ale který se snaží žít tak, aby byl dobrým svědectvím o Kristu. Není škodolibý, nepřeje si špatné pro ostatní. Je vytrvalý ve všech věcech, to znamená spolehlivý. Když něco slíbí, tak to udělá. Když udělá něco špatně, tak se omluví. Když někam jde pozdě, tak zavolá a tak dále. Důvěra má důvěru v lidi. Nebo jinými slovy, má pozitivní pohled na lidi. To znamená, chce věřit těm nejlepším věcem. Víte, proč někdy máme problém odpustit nějakému člověku? Protože zapomínáme na své vlastní hříchy. A říkáme si, tohle jako... A zapomínáme, že my sami zrovna v tenhle moment s tímhle úšklepkem hřeším tím stejným hříchem jako on. Ježíš to řekl takhle, jak ty s tím trámem v oku vidíš tu sirku v oku svého blížního, chceš ji vytáhnout. tu třísku a ty sám ji máš. To je ve chvíli, kdy my soudíme někoho jiného, odsuzujeme ho, říkáme, tenhle člověk si nezasloužil odpuštění, ten je hrozný prostě. Já bych vůbec ani nepoužíval, jako být Bohem prostě. No, tak ho nepoužiju. A možná mám pravdu, možná ten člověk je skutečně hrozný a možná i Bůh sám váhá, jak moc ho může použít, ale to stejně nás neospravedlňuje k tomu, abychom zaujali tenhle postoj, který nás vede k tomu stejnému hříchu. Pak ve verši 17 až 21 je psáno, že jsme dědicové, tady to jde ještě dál. Už nejsme jenom Kristem přijatí, ale dokonce jsme součástí Boží rodiny. Bůh nás objímá, jeho láska jde k nám a říká, to není jenom na teď, to není jenom na den, nebo na měsíc, nebo na rok. To je na pořád, jsi součástí mojí rodiny. Jednou, když se staneme součástí něčí rodiny, víte, jak to je, už se nás nikdy nezbaví. Kdyby mě adoptoval Bill Gates, už se mě nikdy nezbaví. Budu Jiří Gates. A až táta umře, tak se začne něco dít. Protože já něco zdědím. I kdyby mě se mě chtěl zbavit, já ho budu dělat cokoliv, abych mohl zůstat v jeho rodině. Stejně je to s Bohem. Bůh nás přijal. On nás prohlásil za součástí své rodiny. A už to není tak jednoduché se nás zbavit. Ale on se nás ani nechce zbavit. To my se Boha zbavujeme. Bůh se nás nikdy, nikdy, nikdy nechce zbavit. Ve verši 22-23 říká, že stvoření i my sami lidé očekáváme to plné vykoupení, protože si uvědomujeme tady to, dokonce i my, kteří jsme naplněni Kristem, zmocňováni duchem, stejně víme, že to občas stojí prostě špatně. Jo? A občas víme, že to stejně jako jsme dokopali a stejně, i když bych se měl cítit skvěle a úžasně a plnej, a tak stejně zase se cítím jako na Sahaře a zase znova se mám modlit. Jako, teď se modlím a je to jak na Sahaře taky. A stejně prožíváme, že stejně, i když to všechno jsme dostali, nesrovnatelně s tím, kolik měli lidé ve starém zákoně, v dřívějších dobách. Dneska my máme toho tolik a přesto zjišťujeme, že to není ta plnost. Dokonce apoštol Pavel říká, to není ani polovina, to není ani desetina, to je jenom odraz v zrcadle, to, co máme teď. To je jenom takový předobraz něčeho, takové dýchnutí, abychom věděli, co nás všechno čeká a očekává. 24. 27. verš. Naději plně nevidíme a ne všemu rozumíme, ale duch nám pomáhá. On dokonce nám pomáhá, když nevíme, za co se modlit. Modlí se skrze nás. Modlitba v Duchu svatém nám pomáhá nasměrovat se na ty věci ducha, na ty věci nebe. 28. 31. verš. Všechny věci nám napomáhají, když jsme s Bohem. A když on je s námi, kdo může být proti nám? Tahle kapitola říká, že cokoliv se stane v našem životě, Bůh si to nakonec použije pro sebe. Jestli se budu dívat na něj, jestli se nechám odtáhnout okolnostmi, začnu se dívat na sebe, na okolnosti, na lidi kolem, začínám ztrácet sílu ho následovat. Ale jestliže vydržím jako Abraham se dívat na něj, vidět ho svýma vnitřníma očima, děkovat mu za tu milost, kterou on nám dal, potom nás znova zmocňuje. Nakonec tu situaci otočí tak, jak by měla být. To už znáš u Andyho. I když já udělám tu chybu, Bůh nás znova navádí správným směrem. A i když znova to přeženu a řeknu, Bože, ale já už jsem to vyznával a už jsem s tím jednal ve svém životě, já jsem tak prostě hrozný. A Bůh nás stejně bere citlivě za ruku a vede nás dál. A jestli my to nevzdáme, tak není žádná síla, a tím končí tahle kapitola, není žádná síla, nic nahoře, nic dole, nic pod náma, kolem nás, není nic, co by nás oddělilo od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Není nic, co by nás zastavilo od toho, aby jsme protli nakonec tu cílovou pásku a řekli si, to není možné. Po všech těch věcech, které jsem udělal a řekl, a nakonec stejně jsem tady. To je jenom a jenom díky Bohu a jeho milosti, že Bůh mě zmocnil a počítal mě, jako kdybych neudělal nic špatného. Ta nezasloužená přízeň Boží, že Bůh mi vždycky pomohl a nakonec mě vždycky navedl. A i kdybych tady to minul, kdybych mu zůstal věrný a znova se podíval k němu, on mě znova nasměruje správně. Není žádná síla, která by nás oddělila a odloučila od Boží lásky. Od té lásky, kterou je v Kristu. Poslední verš, na který se podíváme, je 8. kapitola, 2. verš. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Duch je ten, který nás vysvobozuje. Bůh je ten, který nás zmocňuje. On nás uschopňuje k tomu, abychom mohli jít a nic nás nemůže oddělit od lásky, která je v Kristu. Zkus se nad tím zamyslet. Kde jsou ty tvoje slabosti a tělesnosti? A zkus jít znova na tu cestu za Ježíšem. Zkus se dívat na něj víc než na sebe. Jestli některá z těch tělesností vládne ve tvém životě, musí se dívat na něj ještě víc. Nepomůže, že si řekneš, od tohle Silvestra se změním a budu jiný. Lepší je dívat se na něj, hledat Boha novým způsobem, chtít být naplněný jeho duchem, aby jeho láska nás naplnila. Pojďme to udělat tak, že ho požádáme, aby on se nás dotkl a on nás naplnil. Pojďme zavřít svoje oči. Bože, my tě teď zveme a prosíme tě, aby si ty sám přišel do našich slabostí a chyb, do všech těch kopanců, který my děláme a do všech zlých slov, které jsme řekli, a přijď a očisti nás. A my se chceme opět dívat na tebe, Ježíš. Nechceme se dívat na sebe a na okolnosti, ale dívat se na tebe. Ježíši, ty nás miluješ a já tě zvu, Duchu svatý, aby si teď přišel a nově naplnil každého z nás. Ježíši, my tě chválíme, děkujeme ti a díváme se na tebe. Ty jsi zemřel za nás, vidíme tvoje rány, ze kterých teče krev kvůli našim hříchům, vidíme tvoje utrpení, abychom byli naplněni radosti, a vidíme tvoji smrt, abychom my žili. Vidíme tebe, Ježíši, a jsme ti vděční za to, že jsi nám dal spravedlnost, milost, že nás vede, že nám dáváš ducha, že nám dáváš sílu. Tak my chceme umrtvovat ty tělesné touhy a chceme žít z ducha, abychom neměli žádné odsouzení, žádnou vinu, když budeme chodit tvým duchem. Duchu svatý, přijď a naplň nás tím novým životem. Zlom ty okovy zlozvyku, touhy, ty drápy toho zlýho ve jménu Ježíše. Ať tvoje svoboda přijde do našich životů, do našich myslí. Ať tvoje světlo zasvítí do těch nejtemnějších koutů. A vyžene tmu. My ti dáváme ty oblasti našeho života, kde bojujeme. Jestli jsme příliš plní zloby nebo nějaké tělesné touhy, my ti je teď chceme dát a přinášíme ti. My nejsme schopni je porazit, nejsme schopni se změnit. Tak je přinášíme tobě, Ježíši. Ty si je vem a zmocni nás, uzdrav nás. Tam, kde je zranění a ublížení a rána z minulosti, tak ty přijď a uzdrav to. Ať se tam nezapouzdří rána, ale ať přijde tvoje uzdravení. Ve jménu Ježíše.